Папа Франтішек написав ліст в'язням турми італіянського города Велетри. «Не дозволяйте минулому зняволіть вас, а переміняйте його у шлях росту, віри і любові. Дайте Богу махчимасть допомогчи вам зазяць праз гэты ваш досвід», написав святий отец у отказ на послання, якое зняволене скеравалі яму праз мясцовага біскупа Марчела Семерара. «Дякую вам за тое, што думалі пра мяне пасярод цяжкасця ў вашых сітуацій цяперашняга жыцця», дадаў папа. Франтішак прызнаўся, што таксама часта думае пра зняволеных, якія адбываюць пакаранне ў турмах. «Па гэтай прычыне падчас маіх душпастырскіх візітаў я часта пытаю аб магчымасці сустрэчы з братамі і сёстрамі, якія, як вы, жывуць ва ўмовах абмежаванай свабоды, каб прынесці ім цяпло і блізкасць», распавёў пантыфік. Святий отец признався, що часто зняволені живуть відчуванням, що для їх час спинився і не закінчиться ніколи. Але справжнє вимірення часу – це не стрілка годиннику. Справжнім вимірення часу з'являється надія. «Я жадаю, каб кожны з вас заўсёды трымаў запаленым святло надзеі і веры, каб асвятіць сваё жыццё», – сказаў папа. «Будьте упэўнены, што Бог вас любіць», – пажадаў пантыфік. Ён нагадаў, што Бог не глядзіць на мінулае чалавека, на яго памылкі, яго ўзрост, культуру і ўчынкі, якія ён здзейсніў. У гісторыі касцёла ёсць мноства святых, якія прыйшлі да святасці праз цяжкасці і складаныя досведы, нагадаў папа і заклікаў зняволеных. «Адкрыйце ваше сэрце Хрысту, і Хрыстус зменіць вашы сітуацыі».